จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
ยุ่งกันไหมคะช่วงนี้โอ้โหยุ่งสิโจทำงานตั้งแต่เช้าจดเย็นนะไหนจะต้องหอบงานกลับไปทำที่บ้านอีกยุ่งมากเลยแน่โจรู้จากไหนรู้สิคะโจรู้ที่คุณบ่นลงโซเชียลเน็ตเวิร์กไงแสดงว่าจริงๆอ่ะคุณก็ยังพอมีเวลานะคะยังพอมีเวลาที่จะไปพิมพ์สเตตัสบรรยายความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าต่างๆลงบนโซเชียลได้ฮะแสดงว่ามันยังพอมีเวลาหลงเหลืออยู่นะวันนี้นะคะ The Organize ตอนที่8แล้วนะคะโจจะชวนคุณมาคุยกันเรื่อง6ทริคดึงเวลากลับมาจากโทรศัพท์มือถือและโซเชียลต่างๆนั่นเองนะคะมาลองดูซิโจจะเก็บเล็กผสมน้อยเวลาต่างๆเพื่อให้คุณจะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นลงโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างไรได้บ้างนะคะ6ข้อมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะใช้นาฬิกาปลุกจริงๆแทนอะลามจากโทรศัพท์นะคะข้อ2เพิ่มวงเล็บข้างหน้าชื่อ display name เพื่อบอกสเตตัส3เปิดโซเชียลแอปต่างๆด้วยเบราว์เซอร์แทนแอปพลิเคชันโดยตรง4ฟัง success listหรือ list of the day จากโปรแกรมต่างๆบ้างข้อ5พกสมุดขนาด A5 กับปากกาที่เหน็บสมุดได้และข้อสุดท้ายนะคะเบื่อซะบ้างข้อแรกนะคะมาลองฟังดีเทลกันข้อแรกนะคะใช้นาฬิกาปลุกแทนอะลามจากโทรศัพท์นะคะคือทริคง่ายๆเลยอุปกรณ์แรกที่คุณจับตอนเช้ามันต้องไม่ใช่โทรศัพท์เคยไหมคะพ เสียงนาฬิกาดังเสร็จปุ๊บเอาเอื้อมมือไปจับปุ๊บรู้ตัวอีกทีนะคะเราก็นอนยิ้มแล้วค่ะนอนยิ้มกับรูปหลานนะคะผูกแกะใส่ชุดนักเรียนอนุบาลกำลังจะแต่งตัวไปโรงเรียนหรือรู้ตัวอีกทีตกใจนะคะกับสถิติเพสใหม่ของเพื่อนโอ้โหทำไมเช้านี้เพื่อนเราวิ่งได้เร็วขนาดนี้นะคะแต่เรานอนยิ้มบนเตียง นั่นแหละค่ะก็คือทริคว่าอุปกรณ์แรกถ้ามันจะเป็นโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวเราก็จะต้องกดไป Facebook ไป Twitter ไป IG โดยบัดเดี๋ยวนั้นเลยนะคะไม่เอาละอะลามนะคะก็ต้องมาจากนาฬิกาปลุกจริงๆนะคะคุณหาซื้อเลยเดี๋ยวนี้ไม่แพงเลยนะคะจะเป็นหน้าปัดที่เป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะหรือว่าจะเป็นหน้าปัดแบบที่เป็นเข็มนาฬิกาก็ได้เหมือนกันนะคะก็ใช้ตัวนั้นไปเลยบางคนนะคะใช้อีกเทคนิคนึงให้มันยากขึ้นไปอีกก็คือโทรศัพท์เนี่ยแทนที่จะชาร์จในห้องนอนเอาไปชาร์จนอกห้องนอนไปเลยนะคะเปิดเสียงอะไรให้เรียบร้อยเผื่อใครโทรเข้ามากลางดึกก็ยังได้ยินนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเออเราจะพลาดการสื่อสารขนาดนั้นนะคะต่อมาข้อ2นะคะเพิ่มวงเล็บข้างหน้า display name ใน Messenger ต่างๆเออหลายคนหลับตาแล้วนึกเลยเออเรื่องนี้สเตตัสนี่มันคุ้นๆนะเหมือนมันคุ้นๆว่าจะเป็นโปรแกรมแต่ก่อน MSN ICQ ใช่ไหมคะใช่เลยโจจะพาคุณไปใช้อะไรแบบนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีนะสเตตัสที่ให้เราพิมพ์ใน Skype หรือในตัว LINE หรือว่าจะเป็นตัวที่เป็น WhatsApp แต่ว่าเจ้าสเตตัสนั้นน่ะมันอยู่ในจุดที่เห็นได้ไม่ชัดแล้วสเตตัสนั้นน่ะเหมือนมันเป็นการบอกสเตตัสว่าตอนนี้เราอยากจะพูดอะไรมากกว่ามันไม่ได้บอกว่าสถานะว่าตอนนี้เราพร้อมจะคุยแค่ไหนมันไม่เหมือนไอ้เจ้าไอคอนสีไอคอนของ MSN หรือว่าตัวดิสเพลย์บางอย่างแต่ก่อนนี้มันจะขึ้นเลยนะdo not disturb away busy นะคะมันจะขึ้นเลยเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี้ยถ้าเราใช้เจ้าโปรแกรม2ตัวนี้ เราจะรู้เลยว่าถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วเราเจอเพื่อนในสเตตัสเหล่านี้ถ้ามันบีซี่นะเราทักไปมันก็คงไม่คุยกับเราหรือบางทีขนาดว่าเขาบอกว่าดู not disturb เราทักไปมันน่าจะด่าเรากลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโจ้ก็เลยมาคิดว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราลองเพิ่มวงเล็บข้างหน้าชื่อของเรานะคะแล้วก็ใส่เจ้าสเตตัสเนี่ยเข้าไปเลยนะด้วยวิธีนี้มันช่วยอะไรเราบ้างนะคะมันช่วยลดจำนวนตัวเลขที่มันขึ้นเป็นแบทอะค่ะโจรู้นะหลายๆคนน่ะทนไม่ได้เวลาเห็นตัวเลขมันยิ่งเยอะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งแบบโอ๊ยกังวลใจเขาส่งอะไรมาบางทีพอกดเข้าไปดูสมมติเห็นแบทขึ้นเลข9 อุ้ยตายแล้ว9ข้อความกดเข้าไปดูซิ9ข้อความนั้นโอ้โหเป็นมาจากพี่คนนี้5ข้อความพี่คนนั้นอีก3ข้อความน้องคนนั้นอีก1ข้อความปรากฏว่าข้อความสุดท้ายที่คนนั้นส่งมาดันเป็นสติกเกอร์อีกยิ่งอยากกดเข้าไปดูว่าเขาส่งอะไรมาใช่ไหมคะคือถ้าสมมติเราขึ้นสเตตัสอะไรพวกนี้ไว้เนี่ยเราเป็นการบอกไกลๆนะว่าเรายุ่งถ้าจะส่งกับถ้าจะส่งมาแค่เพื่อถามขอโทษนะคะคุณโจสะดวกไหมโอเคนี่เราลดไปได้2ข้อความแล้วนะตัวเลขมันก็น้อยลงแล้วนะและยิ่งถ้าสมมติเราขึ้นสเตตัสแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะทักมาเฉพาะที่มันด่วนจริงๆหรือถ้าด่วนจริงๆเชื่อเถอะเขาโทรถ้าด่วนเขาจะโทรมาจะโทรมาด้วย voice call ในโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นหรืออาจจะโทรมาที่เบอร์มือถือเราเลยก็ได้ไม่ต้องเกรงใจที่จะบอกทุกคนว่าตอนนี้เราอาจจะไม่สะดวกที่จะแชทนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ดึงเวลาเราไปถ้าเราต้องการโฟกัสเวลางานเราเหลือน้อยเหลือเกินเราต้องการโฟกัสขึ้นสเตตัสเป็นวงเล็บข้างหน้า display name ในโปรแกรมแชทของเราได้เลยนะคะนั่นก็คือทริคข้อที่2ต่อมาข้อ3ทำชีวิตให้ยากขึ้นนะคะด้วยการเปิดโซเชียลแอปต่างๆผ่านเบราว์เซอร์ค่ะคือพอเราใช้เบราว์เซอร์เนี่ย อย่างแรกมันยากแล้วในการที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันจะใช้ Chrome หรือจะใช้ Safari ในการเปิดยากในการเลือกเสร็จปุ๊บพอเปิดได้เสร็จเอ๊ะฉันต้องใช้ URL อะไรนะในการเข้า facebook.com fb.com ig.com หรือ instagram.com นะคะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเผื่อคุณเบื่อเผื่อคุณรู้สึกโอ๊ยมันยุ่งยากจังไม่เล่นแล้วก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ยังมีความพยายามนะการใช้เบราว์เซอร์เนี่ยพอคุณเล่นเสร็จปุ๊บคุณปิดเบราว์เซอร์ไปอ่ะมันจะไม่มีแบชมาตามหลอกหลอนคุณจริงๆข้อนี้มันก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วที่บอกว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนนิสัยชอบเคลียร์แบชเฉยๆคุณอาจจะไม่ได้เป็นคน อยากรู้เรื่องคนอื่นคุณอยากไม่ได้เป็นคนที่อยากจะโชว์คนอื่นคือเขาบอกกันว่าคนที่ติดโซเชียลก็คือมีนิสัย2 อย่างเนี่ยอยากที่จะอวดคนอื่นหรืออยากที่จะรู้เรื่องคนอื่นคุณอาจจะไม่ได้มี2นิสัยเนี้ยแต่คุณมีนิสัยเดียวคืออยากจะเคลียร์แบชถ้าเข้าโซเชียลต่างๆเหล่านี้ด้วยเบราว์เซอร์พอคุณปิดเบราว์เซอร์ไปมันก็จบแล้วจบกันนะแบชต่างๆมันไม่ตามมาหลอกหลอนเพราะมันพุชเข้ามาที่เบราว์เซอร์ไม่ได้นั่นเองนะคะก็ลองดูข้อ3ลองเปิดโซเชียลแอปต่างๆผ่านเบราว์เซอร์แทนนะคะต่อมาข้อ4ลองฟัง success list ดูบ้างนะคะเจ้าว่าหลายคนอ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มที่จะเลี่ยงดูพวกโปรแกรมที่เป็นวิดีโอนะคะแต่มันก็อดไม่ได้ที่อยากจะมีเสียงอะไรบ้างนะคะมันก็ช่วงเวลาเดินทางก็อยากจะมีเสียงหรือบางครั้งเวลาเราทำงานเราอยากจะมีเสียงบางอย่างเพื่อไม่ให้มันเงียบเกินไปนะคะแต่ทีเนี้ยถึงแม้จะเป็นเสียงถ้าคุณเข้าไปเลือกมันก็อดไม่ได้อีกคุณจะเสียเวลาอีกพักใหญ่ๆ ในการไปจัดเพลย์ลิสต์นะคะหรือบางทีโอเคคุณฟังพอดแคสต์สมมติคุณฟัง The Organize คุณเข้ามา The Organize เสร็จปุ๊บเอ้ย Morning Call วันนี้มีอัปเดตอะไรหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะ Mission to the Moon มีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะ The Standard มีอะไรหรือเปล่าเสียเวลาไปอีกขยักละกับการนั่งจัดลิสต์ว่าฉันจะฟังอะไรใช่ไหมคะไม่เอาละลองให้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานเขาบ้างนะคะคือโปรแกรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจู๊กนะคะ Spotify SoundCloud นะคะมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่ทุกอันเนี่ยมีก็คือจะเป็น Success นะคะ List of the Day นะคะหรือว่า For You นะคะต่างๆเหล่านี้ที่เขาจะคัดเลือกขึ้นมาให้ซึ่งเขาก็ไม่ได้สุ่มมาเฉยๆนะคือเขามีการเรียนรู้พฤติกรรมของคุณก่อนหน้านี้แล้วนะคะเขาคอยดูว่าคุณฟังพอดแคสต์ในแคตตากรีอะไรคุณฟังเพลงในลักษณะไหนคุณชอบอาร์ติสต์คนไหนคุณชอบชาแนลอะไรนะคะถึงเวลาเขาก็จะไปลอง explore อะไรใหม่ๆที่ต่างจากลิสต์เดิมๆที่คุณเคยฟังแต่ยังอยู่ใน interest ที่คุณชอบเขายังอยากให้คุณอยู่กับเขานะคะลองให้เขาทำงานบ้างอารมณ์คล้ายๆเหมือนแต่ก่อนเราก็ไม่เคยต้องคิดนะว่าเช้ามาเราจะฟังเพลงอะไรให้พี่ดีเจเขาเป็นคนเลือกเหมือนกันค่ะเนี่ยก็ลองให้พี่ Spotify พี่ SoundCloud พี่ Joox นะคะลองเลือกเพลงมาให้เราลองฟังดูนะคะก็ช่วยย่นระยะเวลาที่คุณจะไปนั่งคัดสรรสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อีกนะคะอันนี้เก็บเวลามาได้อีกหน่อยแหละด้วยการฟัง success list นะคะต่อมาข้อ5 ลองพกสมุดขนาด A5 กับปากกาที่เหน็บสมุดได้นะคะ A5 คือขนาดไหน A5 คือ A4 แล้วจับพับครึ่งนะคะยิ่งบางยิ่งดีเลยเอาแบบที่มีแม็กเย็บตรงกลางนะคะบางคนรู้สึกว่าจะเรียกสมุดแบบนี้ว่ามุงหลังคาประมาณนี้นะคะแต่ก็คือทำให้มันบางๆนะคะเลือกเล่มที่บางเพราะว่าเวลาที่คุณจดเนี่ยมันจะไม่กระดกไปมานะคะแล้วก็ถ้าเป็นขนาด A5 เนี่ยกำลังสบายมือนะคะบอกเลยว่ามีงานวิจัยเยอะมากเลยนะคะที่สนับสนุนว่าการลงมือเขียนด้วยการจับปากกาเขียนกับสมุดนะคะจะช่วยทำให้คุณมีสมาธิมากไปกว่านั้นเนี่ยคุณจะได้บาลานซ์สมองทั้งสองฟากทั้งสองซีกนะคะสองฟากดูไกลมากสมองเรามีสองซีกนะคะฝั่งที่เป็นเหตุและผลนะคะแล้วก็ฝั่งที่เราจะถ่ายทอดออกมาในการที่จะเขียนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะลงมือเขียนไม่ต้องวาดก็ได้นะแค่จะลงมือเขียนเนี่ยใช่เรามีความคิดอยู่ในหัวแล้วแต่ว่าจังหวะที่เราจะเขียนออกมาให้เป็นตัวหนังสือเราก็ต้องพยายามที่จะคอนโทรลมือของเรานะคะให้มันกลายเป็นลายมือที่เราจะอ่านออกในภายหลังได้เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยฝึกสมองนะคะทำให้คุณมีสมาธินั่นเองนะคะไอ้การจดไวๆผ่านโน้ตผ่านแอปพลิเคชันก็อาจจะยังต้องมีบ้างแต่ว่าถ้าคุณลองเพิ่มสัดส่วนของการจดลงกระดาษให้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้คุณลงมาโฟกัสอะไรที่ไม่ใช่มือถือเพราะว่าถ้าคุณจดลงมือถือไม่ได้เดี๋ยวเผลอไปกดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาอีกใช่ไหมคะก็ลดถือว่าทริคข้อนี้ได้2ต่อนะลดความเสี่ยงที่คุณจะไปแอบเปิดโปรแกรมโซเชียลในขณะเดียวกันคุณก็ได้บริหารสมองได้ความจำอะไรกลับคืนมาได้ด้วยนะคะต่อมาข้อสุดท้ายคลาสสิกมากลองเบื่อซะบ้างเบื่อนี่มันก็ไม่ใช่อะไรที่แย่นะการเบื่อมันอาจจะทำให้เรามองหาอะไรรอบข้างนะคะที่จะขึ้นมาทำบางทีการเบื่อของคุณเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นง่ายเกินไปนะแค่คุณรอโหลดไฟล์ลูกค้าหรือว่าเวนเดอร์โหลดไฟล์ส่งไฟล์มาให้คุณโอ้ไฟล์นี้ใหญ่จัง2กิกไฟล์นี้แต่ก็ใหญ่จริงนะ2กิกโอ้ไฟล์นี้ใหญ่จัง2กิกโอ้กว่าจะดาวน์โหลดเสร็จงั้นควักมือถือขึ้นมาเล่นเกมดีกว่าควักมือถือขึ้นมาดูคลิปดีกว่าบางทีคลิปบางทีไฟล์ที่ส่งมาให้ดาวน์โหลดอะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะแต่คลิปเรายังดูไม่จบเลยก็เสียเวลาไปกับเจ้าคลิปอีกใช่ไหมคะไม่เอาลองไม่แก้เบื่อด้วยโทรศัพท์นะคะลองมองคนรอบข้างนะคะลองสำรวจเนื้อตัวตัวเองนะคะรองเท้าเชือกหลุดหรือเปล่ากระเป๋านี่เอาใบเสร็จทิ้งไปหรือยังนะคะใบเสร็จมือกลางวันยังอยู่เลยสลิปบัตรเครดิตเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วยังอยู่เลยเอาจัดซะหน่อยนะคะจริงๆยังมีอะไรให้ทำให้ฆ่าเวลาได้อีกเยอะมากเลยนะคะถ้าคุณลองหาดูดีๆมันไม่ได้มีแค่โซเชียลหรือว่าโทรศัพท์อย่างเดียวที่ทำให้คุณหายเหงาได้นะคะวันนี้ลองเก็บมา6ข้อเอาทวนอีกทีมีใช้นาฬิกาปลุกจริงๆแทนโปรแกรมอะลาร์มจากโทรศัพท์เป็นข้อแรกนะคะข้อ2ลองเพิ่มวงเล็บบอกสเตตัสของคุณณนะตอนนี้นะที่หน้า display name ในโปรแกรมแชทต่างๆนะคะ3ลองเปิดโซเชียลแอปด้วยเบราว์เซอร์นะคะแทนที่จะเปิดจากแอปพลิเคชันโดยตรงข้อ4ฟัง success list ดูบ้างนะคะจากโปรแกรม podcast หรือว่าโปรแกรมฟังเพลงต่างๆนะคะข้อ5ลองพกสมุดขนาด A5 กับปากกาที่เหน็บสมุดได้แล้วก็ข้อสุดท้ายเบื่อซะบ้างเถอะนานะคะ6ข้อนะคะหวังว่าน่าจะลองหยิบไปใช้ดูได้บ้างอาจจะต้องไม่ต้องทุกข้อก็ได้นะเพราะว่าบางคนก็ยังต้องจำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมแชทแล้วก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการที่จะพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่ามันเป็นงานของเราจริงๆที่จะต้องคอยมอนิเตอร์นะคะแต่แค่บางทริคหยิบไปมันก็ได้เวลากลับคืนมานะอย่างน้อยๆเช่นอาจจะได้เวลากลับมาทักคุณตรงหน้าเลยนะคะว่าโอ้นี่ตัดผมมาใหม่นี่นาดูสดใสขึ้นเป็นกองเลยเอ๊สีผมนี่ก็ดูดีใช้ได้เลยนะแว่นตาทรงนี้ไปตัดที่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองตัดดูบ้างนะคะลองคุยกับคนข้างๆรอบตัวมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับมาแบบเรียลไทม์แบบไม่ต้องกลัวว่าแอปพลิเคชันเพื่อนนี้จะ จะดาวจะพังใช่ไหมคะจะแครกไม่มีเลยนะคะรอยยิ้มส่งไปได้กลับมาเดี๋ยวนั้นเลยทันทีนะคะเอาละค่ะจบแล้วค่ะกับเอพิโซดนี้นะคะ6ทริคดึงเวลากลับมาจากโทรศัพท์มือถือนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72ค่ะลากันไปก่อนนะคะสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีค่ะ
จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจ้ชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize